私たち一歩、
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 私たち一
歩、私たち一歩。
Dobro večer i dobrodošli u Kulturni mozaik Radio Beograda 1. Ja sam Vladimir Đudović. U večerašnjoj emisiji najpre o upotpunjivanju legata Milene Dravić i Dragana Nikolića do sada nedostajućom Milinom zlatnom arenom za film Prekobrojna iz 1961. godine. Nove knjige, nove pesme, nove izložbe. Tačno vreme 22 sata 31 minut. Slušajte emisiju Deska kulture Radio Beograda 10.30.
U Cinemaskopu.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci od danas je bogatiji za repliku nedostajuće Zlatne arene kojom je Milena Dravić nagrađena 1962. godine na Filmskom festivalu u Puli za ulogu u filmu Prekobrojna. Kopiju je Jugoslavu Panteliću, direktoru Jugoslovenske kinoteke, predala Gordana Restović, direktorka javne ustanove Pula Film Festival. Opširni u prilogu Ranka Stojilovića.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića je od maja 2018. godine sastavni deo Jugoslovenske kinoteke. Tom legatu nedostajala je jedna od Milenine dve zlatne arene, i to za film Prekobrojna Branka Bauera. Ona je ranih 70. godina ukradena iz stana naše dive dok je bila na probi predstave u ateljeu 212. Ideja o predaji oficijalne replike rodila se još za Mileninog života, ali okolnosti su bile takve da stiže na pravo mesto o 70-godišnjici kinoteke, čime je ispunjena jedna od poslednjih želja Milene Dravić, kaže direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
I to pre svega zahvaljujući Pula Film Festivalu, koji je pre tačno 60 godina prvi put u svojoj istoriji ugostio mladu početnicu, novu glumicu Milenu Dravić. Zahvaljujući filmu Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa, koja je ujedno bila njena prva filmska uloga.
4 godine kasnije Zlatna arena stigla je za film Prekobrojna. Panteliću je repliku Zlatne arene predala Gordana Restović, direktorka javne ustanove Pula Film Festival, koja je podsjetila na to koliko je pulska publika volela Milenu Dravić.
Prošle godine smo imali čast ugostiti gospođu Milenu na Pulskom filmskom festivalu, gdje je ona doživjela jedno, mislim, krasno priznanje. Cijela arena, 6000 ljudi je ustala, pljeskala i dala svoj doprinos. Pokazala o kakvoj se umjetnici radi, koja je to veličina glumica koju na ovim prostorima sumnjam da ćemo tako brzo doživjeti.
Primopredaju oficijalne kopije Zlatne arene uveličao je i ambasador Republike Hrvatske u Beogradu Gordan Bakota, ističući značaj veza autora iz dveju zemalja u oblasti kinematografije.
Kultura je ono što mi uvijek volimo reći, svjetlo koje najdalje dolazi. Imamo na području filmske industrije sjajnu suradnju. Proteklih nekoliko godina imali smo izvrsnih koprodukcija između Hrvatske i Srbije. Imamo puno glumaca, režisera koji izvrsno surađuju. Gospođa Milena Dravić zaista je bard, zvijezda, i zaista je lijepo da je Pula i Arena, dakle, prepoznala koliko je bitno dati jedan poseban doprinos ovome prekrasnom legatu.
Film Prekobrojna Branka Bauera, za koji su scenarij opisali pored reditelja još Bogdan Jovanović i Krešimir Golik, opisuje život mladih na radnim akcijama. Njime jeste krenuo vrtoglavi uspon Milene Dravić, na što nas podsjeća Aleksandar Erdeljanović.
To je bio 8. film Milene Dravić, čija filmska karijera je trajala 50 godina. Od 1959. od filma Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa do 2009. do filma Sveti Georgij ubiva Ždahu Srđana Dragojevića. Iako je Milena već bila poznata mlada glumica, pre ovog filma je snimila Kozaru Veljka Bulajića, ovaj film je Milenu definitivno izbacio u vrh našeg glumišta, i zajedno sa njom i dvojicu mladih glumaca koji su takođe igrali u filmu Prekobrojna. U pitanju su Ljubiša Samrđić i Boris Dvornik, koji će kasnije mnogo puta biti partneri Milene Dravić, i sa Batom Živinovićem tvoriti tu čuvenu četvorku najvećih glumaca jugoslovenskog filma tokom 60. i 70. godina.
U legatu Milene Dravić u jugoslovenskoj kinoteci, iznad replike Zlatne arene, stoji i originalna plaketa za najbolju ulogu u filmu Prekobrojna.
U galeriji Ozon večeras je otvorena izložba The Floor, trojice umetnika Đorđa Stanojevića, Stefana Živkovića i Uroša Blagojevića. Polazeći sa tri vrlo različite tačke, nude rešenja umetnosti koja nastaje na nesvakidašnji način. Tanja Živković.
Tri autora, Đorđe Stanojević, Stefan Živković i Uroš Blagojević, u svojim različitim poetikama imaju jedan jasan cilj. Stvoriti umetničko delo, spontano i donekle neočekivano. Ono ne mora da prati merila estetike i proporcija, ono ne mora da nastane trenutno, ali mora da ima poruku. Umetnici istražuju fenomen viška, odbačenog i sekundarnog, koje slučajno ili neposredno gradi različite likovne kvalitete. Đorđe Stanojević donosi posledice svog rada iz ateljeja u prirodi.
Ono što me jako zanimalo jeste ta pozicija odbačenog. Jer generalno mi kao društvo smo u toj poziciji. Bez obzira na to imamo jednu vrstu potrebe da ispričamo neku priču i da otpevamo neku pesmu iz pozicije koja se može nazvati pod, odnosno the floor, kako se zove ova izložba. Dakle, ono što vezuje ova tri umetnika, Uroša Blagojevića, Stefana Živkovića i mene, je ta, ajde kažem, neugledna pozicija. Znači, dela koja nemaju potrebu da budu estetizovana, koja imaju samo potrebu da ispevaju neku pesmu ili da ispričaju neku priču koje nisu ispevane, odnosno ispričane. I ove slike, odnosno objekti, uopšte ne deluju kao slike i objekti, deluju potpuno neugledno. Tako da, mahom odbačene stvari pričaju najviše. I kad pogledate velike majstore i filma, kao što je Wim Wenders, on je mahom od restlova pravio svoje najbolje scene, čak i čitave filmu. Tako da, konkretno, što se mog rada tiče, ja volim da skupljam te odbačene stvari koje me negde intrigiraju, a onda one, kroz proces tog nekog ćutanja u ateljeu, dobiju svoj smisao putem umetnosti. Šta više, ovdje imam recimo jedan rad, također nastao jako zanimljivo. Onda sam pre 3 godine odlučio da na podove ateljeja stavim ogromne rolne platne. I onda sam na tim platnima živeo 3 godine. Nakon 3 godine ona su postala zrela, našpanao sam ih na velike ramove i sada su to slike. Tako da je to nešto što je nastalo direktno iz samog života, bez ikakve potrebe estetizacije.
Stefan Živković predstavlja svoje radove posle boravka u Parizu.
Meni je Pariz pre svega značio nekako novi vidici, i onda u toj novoj sredini zapravo se proširi se, čitavi horizonti se zapravo otvore. Potpuni otklon od onoga što sam radio, ajde kažemo, u mojoj matičnoj zemlji. Mogu reći, to su nekako bile ono tradicionalni materijali. Tamo sam proveo 2 meseca u rezidencijalnom boravku Site. Prosto vrenje, događanja, Pariz vri na svakom ćošku. Potencijal svega toga me nije dozvolio negde se zatvorim u hotelje, ali tako 2 meseca. I onda rekao, ajde da iskoristim sve to, da upijam i da se nešto rodi iz svega toga. Zapravo ja nisam imao nikakve namere, pustio sam da pre svega ta radost koja je postojala tamo živi, sama, bukvalno se samo dogodilo. Ja sam prepoznao neke materijale, želeo sam se u njima nešto da radim, imao sam neke namere. Najvažnije je zapravo oslobađanje tih namera. Namere su jedno, i ja sam od njih nešto traži, želi nešto čovjek, međutim taj moment kad se ja zapravo oslobodio od svega toga i pustio da materijal vune koje sam pronašao i prepoznao živi sam po sebi, čini mi se najznačajnije ovim radovima za mene.
posledica života u gradu na periferiji dovela je do stvaranja najnovijih dela Uroša Blagojevića.
Ja tako lunjam po gradu, odvorom na bicikli i tako nabasam na neke stvari koje mi tako privuku me nečim, ne znam čime, nešto me tu energetski privuče, na to dovlačim telje i onda tako tu tavorim sa time i gledam ga i razmišljam i onda kreće proces koji je vezan za sam objekat. Da li je to leksan, da li je to tabla od gipsa, da li je plastika. I onda reagujem, ja u stvari reagujem na sam materijal. I događa se nešto što u stvari izgleda kao neki zid sa grafitima. Jer je želja u stvari da se osjeti taj surovi, gradski, grubi duh, koji nema nikakve veze sa estetikom, koji je posledica življenja.
Radovi tri autora do 26. juna u galeriji Ozon predstavljaju aktivne skupljače energije i svedoke neposrednog doživljaja poetike jedne, možemo reći, i naše stvarnosti.
I po
u plavom.
Izložba fotografija Priroda u slici neprilici otvorena je večeras u galeriji Radio Televizije Srbije. Izloženi su selektovani radovi koji su pristigli na ekofoto konkurs, a izložba će posle Beograda biti predstavljena i u drugim gradovima Srbije. Slušamo prilog Maje Milić.
Tema konkursa koji je organizovao energetski portal bila je priroda i zaštita životne sredine. Na konkurs koji je trajao dva meseca se prijavilo 1200 učesnika, među čijim radovima se moglo naći mnogo zadivljujućih pejzaža, ali i upozoravajućih fotografija koje svedoče o tome koliko ne vodimo računa o svojoj životnoj sredini. To potvrđuje i urednica energetskog portala Nevena Đukić.
Želi smo zaista da ukažemo ljudima koliko je u stvari ova naša Srbija zagađena, jer smo tako nešto i očekivali, mislim da će biti puno takvih fotografija. Onda smo rešili da organizujemo konkurs na koje će tri najbolje fotografije dobiti i neku sumu novca, jel? Ideja takođe je bila i da najlepša fotografija bude i ta koja će da nam ukaže na problem, a ove druge dve su bile lepote naše.
Pristigla radove je ocenjivala komisija koju su činili fotografi Bojan Đodan i Stanko Kostić, istoričar umetnosti Dušan Milovanović, glumac Vuk Kostić i zamenica urednika energetskog portala Tamara Djavčić. Ova izložba treba da bude dokaz da je svako važan u očuvanju životne sredine, kaže fotograf Bojan Đodan.
Mi s time što smo vas pozivali da šaljete što više fotografija, ne samo da smo vas pozivali da se bavite fotografijom što uvijek radimo, jer bavite se fotografijom jako lepo, obraćate pažnju na svet oko sebe na koji inače ne obraćate toliko pažnje. Time smo želeli da vam zapravo poručimo da se bavite ekologijom. Svi mi znamo da je životna sredina u kojoj živimo ugrožena, ali često potpadamo pod taj neki utisak pogrešan da smo mi mali, da naši koraci nisu bitni. Ideja ovoga konkursa je da vam poruči da je svako od nas bitan. Svaki put kad odlučite da ne uzmete u prodavnici najlonsku kesu, nego ponesete ceger, svaki put kad odlučite da vozite biciklo češće nego što koristite automobil, to su sve koraci koji se sabiraju i zajedno mogu da značajno utiču na životnu sredinu u kojoj živimo.
Radio Televizija Srbije učestvovala je u realizaciji ove izložbe. Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Srđan Bošković, naglasio je ulogu javnog servisa u očuvanju životne sredine.
Javni medijski servis Radio Televizija Srbije, pored svih svojih programskih obaveza, ima i obavezu da podiže svest kod svoje publike, kod svojih gledalaca, slušalaca, vezano za zaštitu životne sredine. Mi treba da radimo javni servis puno na tome da se podigne svest našeg građanstva vezano za budućnost, naše zemlje, cele planete, vezano za otpad, za klimatske promene i slično. Ovde stvarno ima par užasavajućih fotografija. Ne bi rekli da je to kod nas u Srbiji.
Ekofoto konkurs realizovan je i uz podršku ambasade Finske. Ova izložba prikazuje veliki kontrast koji postoji u Srbiji, kaže njegova ekscelencija, ambasador Finske u Beogradu, Kimo Lagdevirta. S jedne strane, izložba prikazuje netaknutu prirodu, a sa druge vidimo nešto što je bilo prelepo sve dok ga ljudski uticaj nije pretvorio u nešto potpuno suprotno. Kao što možda znate, Finska je zemlja ljubitelja prirode. To je jedna od najzelenijih zemalja i briga o zaštiti prirode vodi se u svim sektorima društva. Iako smo na mnogo toga ponosni, uvek se trudimo da radimo još bolje. Voleo bih da nas ova izložba inspiriše da više cenimo prirodu i da uradimo sve što je u našoj moći da sačuvamo njenu lepotu. Izložba fotografija Priroda u slici i neprilici trajaće do 23. juna u galeriji RTS-a.
Sve u svemu, naziv je nove knjige priča Ivane Dimić, koja je predstavljena u Srpskom književnom društvu. Slušamo prilog Nade Babić.
Knjiga Sve u svemu sadrži izabrane stare i nove kratke priče, fragmente i prozne minijature po izboru same spisateljice. Kroz šest poglavlja dinamično se nižu efektne i kompleksne crtice koje imaju različite teme i motive, od autobiografskih i realističnih do fantastičnih i grotesknih. Ispisane su upečatljivim stilom, naslovljene na izgled nasumično, ali kako je već i primećeno, iza takvih naslova kriju se priče koje svojom lepotom prevazilaze granice proze i, može se reći, zadiru duboko u poeziju. Svaka od njih nosi određenu pouku i iznenađuje nečim što prepoznajemo u svakodnevnom životu. Po rečima književnog kritičara Vase Pavkovića, knjiga Sve u svemu Ivane Dimić nosi čitaoca kroz vreme, istoriju, kulturu, život i uspomene.
Ona u stvari u svojim knjigama na neki način bavi se svojim iskustvima. To su iskustva kako sa knjigama, tako i sa ljudima i rekao bih više sa ljudima. Iskustva pravog života. Tako da je Sve u svemu jedna kolekcija koja nam pokazuje Ivanu u najboljem svetlu. Znači, kao pisca koji drži do onoga što je u književnosti jedna od najvažnijih stvari, a to je stil. I svoja znanja o drami, u stvari ona često pretapa i u priču i dramaturgija njenih priča je upravo ono što je odvaja većine naših pripovedača. Tako da je ona jedan od pripovedača koji se ne stidi da u centar priče stavi sebe, da kaže ja. I da kaže ja volim priču, ja mislim da je vredno živjeti i tako dalje. Ali s druge strane, kako ove vreme prolazi, priče Ivane Dimić postaju sve tamnije, sve okrenutije metafizici, sve okrenutije smrti i tako dalje, što ne čudi s obzirom na godine koje prolaze, ali rekao bi da je na jednom polju te ljubavi prema pričanju i pripovedanju, ljubavi prema ljudima i s druge strane te okrenutosti prema smrti, prema konačnosti i tako dalje, ona na oba ta pola u stvari uspeva da na jednom svom, baš onako originalnom vlastitom razboju ka zanimljive, uzbudljive priče koje ovog časa su vredne svake čitalačke pažnje i ubeđen sam u to biće i u vrlo, vrlo dugačkoj, dugoj budućnosti koja ih čeka.
Ivana Dimić, dramaturg i pisac, podsjetimo, objavila je do sada nekoliko knjiga kratkih priča za roman Arzamas, dobila je Ninovu nagradu. Drame i dramatizacije izvođene su joj u brojnim pozorištima. Bavi se i prevođenjem. O knjizi Sve u svemu, njenom naslovu, idejnim osnovama i kompoziciji ona kaže.
To su razne priče iz raznih perioda mog života, od 20. do 60. moje godine. Nešto što je isto, to je vrsta rečenice koju jedan pisac koristi, znači njegov stil, to je uvek isto, a postoje različite, mislim, obrade različitih tema. Što god se čoveku, mislim, prolazi kroz život i čime se svaki čovek isto tako bavi, samo onaj ko ne piše, onda se ne vidi da se time bavio, a onaj ko piše ostane zapisano pa se to i vidi. Dakle, to su sve iz najobičnije urbane životne priče, veoma obične, iz jednog običnog života mog. Zovu se Sve u svemu po jednoj priči iz jedne knjige, čiji je to naslov.
Knjigu priča Ivane Dimić Sve u svemu objavila je izdavačka kuća Laguna.
Domu Vojske Srbije predstavljen je roman ruskog pisca Ivana Naumova pod nazivom Balkanska međa. Kako je istakao autor romana, bilo je teško doći do informacija koje se tiču marša na Prištinu, jer su to informacije koje su bile pod velom tajne, te on prvo počeo da radi na romanu iz koga je kasnije nastao i scenario za istoimeni film, prikupljajući informacije iz razgovora sa neposrednim učesnicima tih događaja. Sa piscem Ivanom Naumovim razgovarao je Aleksandar Drobac.
U atriumu Doma Vojske Srbije promovisan je roman Ivana Naumova Balkanska međa koji je objavljen u izdanju Informatike iz Beograda. Reč je o rusko-srpskoj ratnoj drami koja je posvećena tajnoj operaciji preuzimanja aerodroma Slatina na Kosovu i Metohiji tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Sa nama je autor romana, pa za početak, da li su roman i scenario istovremeno nastajali?
Roman i scenario.
Roman i scenario su praktično istovremeno stvarani. To nije firma napisana, knjiga napisana po knjizi i obrnuto, znači to je zajedno rađeno. Rad nad ovim projektom je trajao praktično 6 godina. Za to vreme je otprilike oko 40 verzija scenarija promenjeno, od čega sam 28 verzija ja lično napravio, a ostale su napravljene uz učešće drugih autora scenarija. Tako da je knjiga, ovaj roman, zapravo ono kako sam ja prvobitno zamislio tu čitavu priču, bez uklapanja u vremenske okvire koje film zahteva.
Hronometraški na firma.
U tom smislu, šta su specifičnosti romana?
Karakteristika, za razliku od filma, rada na romanu, je to što u romanu možeš da ispričaš kakvi su razlozi, kako su razmišljenja, znači kakva je pozadina svih onih postupaka koje su junaci činili. I što se tiče pozitivnih, što se tiče negativnih junaka, ja sam imao mogućnost da im uđem u dušu. To su Šatalov, Jasna, Smuk, doktor Štern. I u knjizi može tačno se vidi kakvi su njihovi postupci, odnosno šta ih pokreće na takve postupke, šta stoji iza njih.
Što ime dvižat?
Kada je reč o istoriji, da li postoje događaji koji su pre 20. veka opisani u knjizi?
Da, ja sam smatrao da je neophodno pratiti liniju prijateljstva između naša dva naroda.
Taj istorijski kontekst je bitan i za događaje iz 1999. godine.
Bezuslovno, potamo što...
Da, svakako, jer recimo ja pratim liniju čoveka koji je praunuk onoga pripadnika, znači ruske vojske, koji se 20 godina došao u luku Kotor, i mnogi pripadnici vojske su ruske stupili u redove srpske vojske, odnosno jugoslovenske, ali i štitili su granice te države i srodili su se s njom zapravo koliko god je to moglo.
Naskoliko je to toliko može biti.
Gospodine Naumov, hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće u vašoj literarnoj karijeri.
Blagodarim vas za
intervju. Hvala vam na ovome. Ja se nadam da će vaši čitaoci biti zainteresovani da pročitaju ovu knjigu i da će biti zadovoljni zbog toga.
I polučiti udovoljstvo.
Veče posveđeno poetikama Uroša Aristanovića i Zlatka Stevanovića, dva mlada pesnička glasa, čije su zbirke pesama nedavno objavljene, održano je večeras u maloj sali Studentskog kulturnog centra. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Uvek je priča sa mladim pesnicima priča o ponovnom traganju za smislom u onom najsuštasvenijem obliku. Tako i ovo veče na mestu gde su mnoge mlade pesničke generacije doživljavale svoje uzlete, ostaje kao svedok novih pesničkih strujanja. U kadrovima bliskim filmu, u isečcima, grčevima i neposrednom doživljaju života bez mistifikacije, sa izrazom koji se približava proznom, pre svega zbog odbijanja da robuje zakonima postmodernističke produkcije, u poeziji koja pronalazi svoju snagu u detaljima, u zumiranju stvarnosti koja nas okružuje, susreću se lirski izrazi Zlatka Stevanovića i Uroša Ristanovića. O poetskoj osnovi svoje zbirke Sutra govori pesnik Uroš Ristanović.
To je dvosmislen naslov u najmanju ruku, zato što Sutra predstavlja nekakvu sutrašnjost koju naša poetika treba da donese. Ali ko zna sanskrit zna da Sutra predstavlja niz ili izbor, to je nekakav izbor. Znači, ta zbirka je nastajala više godina i za mene duboko intimno nešto predstavlja i ta Sutra je nekakav niz iz tih pesama koje sam stvarao i čini mi se da je to jako važno u knjizi, da se može uspostaviti nekakva linija od početka do kraja. Sa druge strane, ja sam bežao od narativnosti, od sižeja, nisam hteo da moje pesme mogu da se prepričaju. I to je nešto drugo što vezuje tu knjigu, dakle, celokupna knjiga priča priču, a ne pojedinačne pesme. Pojedinačne pesme su više vizije i sečci stvarnosti, više nekakve impresije. One nisu literarno utemeljene u nekakvoj književnosti, u nekim studijama književnosti u kojima smo zatrpani na fakultetu, već na njih više utiče priroda, utiču nekakvi isečci iz reklama, na primer. U jednoj pesmi imamo od suštinskog značaja onu stvar sa kraja reklame kada se medicinske firme odriču od odgovornosti pravne. Onda za mene tu interesantan isto vazduh između dva prozora u mojoj sobi. Takođe je značajna, na primjer, grana koja grebe komšijski krov i tako te male stvari koje nas okružuju, a u kojima ja vidim nešto poetsko, mnogo više nego što u književnosti vidim poetsko.
Priča o svakodnevici, buntu i pesničkim uzorima, ali pre svega priča kroz pesmu koju nova poetska generacija u našoj zemlji donosi na svoj jedinstven način. To bi u najkraćem bio siže ove večeri. O naslovu svoje zbirke Dnevnik u 8 govorio je pesnik Zlatko Stevanović.
Naslov bi trebalo da predstavi tu sponu između onog što u mojoj poetici može da tako padljivo, a da je to spona između lirskog nekog intimnog i nečeg što bi moglo da se definiše kao neka vrsta socijalnog angažmana, možda je bolje reći socijalne osjetljivosti. Mislim da je to sve već vidljivo u samoj toj reči dnevnik. Zato što dnevnik s jedne strane upućuje na književnu formu koja je tako dosta lirsko-meditativna, odnosi se na najintimnije ono što mi imamo da podelimo na prvo mesto sami sa sobom, pa onda već dnevnik kao književna forma koju mogu i drugi da čitaju. A s druge strane, dnevnik, imamo i ovaj nacionalni dnevnik koji do duše počinje u 7:30, mada i tu postoji može se reći neka igra reči zašto ovaj dnevnik u 8 počinje 6:30 nakon tog nacionalnog. Dakle, negde između tih pojmova se krije poetika, pa sad čitaoci će jasnije obrise svojom percepcijom da oslikaju nekako.
Zbirka Dnevnik u 8 Zlatka Stevanovića objavljena je u izdanju Dharma Booksa, dok je zbirka Sutra Uroša Ristanovića izašla kod Građanskog foruma iz Novog Pazara.
To je bila dnevna doza kulture za ovu sredu, 12. jun 2019. godine. Sutra, tačno u 10:30 uveče, imate zakazan sastanak sa Aleksandrom Drobcem. Večera sa vama bili ton majstor Saša Hajdin, producent emisije Bane Jerković. Ja sam Vladimir Đudović i želim prijetno večer uz program Radio Beograda 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.